Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутмандуу таңыңыз менен. Бүгүн 1-март, жума. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндарды кыскача угуп алыңыз. Шайлоо жакындаган сайын Крым төбөлдөрдүн ортосунда таасир талашуу күчөп тиреше баштаган айтылууда.
Көлбаев ОПГшник туурабы? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да, туурабы? Батукаев качып кеткен, бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон.
Гэллоп институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы дээрлик Орусиянын менен теңелгенин көрсөттү.
Гэллоп институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон.
Карасуу районунун тургундары айыл өкмөт башчынын үстүнөн Орусия президенти Владимир Путинге даттанаарын жарыялашты.
Кыргызстанда адилеттүүлүк жок, бийлик кайдыгер, Камчы Көлбаевга, Алмамбет Анапаевге кат жазышкан, эми Путинге жазып атышат, эми мурдан кийин Трампка жазышы мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта сизди ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн баяндарды ого режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Канымгүл Элкеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Аль-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама бен Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Хамза бен Ладен Аль-Каиданын мурдагы лидеринин баласы азыр ошол уюмдан чыккан топту жетектеп баш көтөрүп келатат деп жазылган мамлекеттик департаменттин 28 февралдагы билдирүүсүндө. Маалыматка караганда Хамза өзүнүн жактоочуларына интернеттен видео кайрылуу жасап, АКШга батыш өнөктөштөрүнө каршы чыга турганын, 2011 жылы америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн атасы үчүн өч аларын айткан Аль-Каида уюмунун лидери жана 2001 жылы 11 сентябрдагы терактын уюштуруучусу Усама бен Ладен 2011 жылы жок кылынган. Бул тууралуу АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама расмий жарыялаган. Аль-Каиданын анабашы 2001 жылы 11 сентябрда Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборуна, Вашингтон шаарындагы АКШ коргоо министрлигинин имаратына жана Пенсильваниянын штаттарындагы террордук аба чабуулдарды уюштурганын 3 жылдан кийин ачык мойнуна алган. Бин Ладен жүргүзгөн эң ири террордук операцияда 3000 киши каза болгон. Израиль прокуратурасы өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айыптагарын билдирди. Башкы прокурор Авихай Мондельбильд өкмөт башчыга 3 иш боюнча айып тагыларын түшүндүрдү. Укук коргоо органдары жүргүзгөн экилүктөөнүн жүрүшүндө саясатчы ишкерлерди тымызын колдогону үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганы аныкталган. Полициянын версиясына ылайык, Нетаньяху идиот Ахронот гезитин чыгарган Арнос Мозес менен келишим түзүүгө аракеттенген. Премьер-министр өзү жөнүндө жакшы маанайдагы макалалардын акысын басылманын башка атаандашы менен күрөштө колдоо көрсөтүүнү сунуш кылган. Премьер министрдин басма сөз катчысы мындай айыптарды күлкү келерлик жана абсурд деп баалады. Нетаньяху мыйзам бузган эч кандай иш кылбаганын айтып, солчул партиялардын таландысына түшкөнүн айтып келет. 68 жаштагы Нетаньяху экинчи мөөнөтүн аркалап жатат. Ал жалпысынан 12 жыл өкмөттү жетектеди. Москванын шаардык соту Баринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарды. Калви балдарын университетке даярдаш үчүн бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну соттон суранды. Америкалык ишкер финансылык кылмыштарга байланыштуу айыпталып жатат. Тергөөнүн маалыматына караганда, Калви Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль уурдаган көз боемочулук системасын уюштурган. Сотто Калви өзүнө коюлган айыпты негиз издеп четке кагып, аны Восточный банк менен чырга байланыштырган адвокат Дмитрий Клеточкин.
Мы уверены, что это попытка решить гражданско-правовой конфликт.
Бул Восточный банктын акционерлеринин ортосунда чыккан жарандык укуктук жаңжал экенин билебиз. Бул Лондондогу эл аралык арбитраждык соттун негизги күбөлөрүн процесстин башкы катышуучуларын сотто катыштырбоо аракети. Алар СИЗОдо отурганда сотто сүйлөп өздөрүн коргой алышпайт деп билдирди адвокат. Мурдараак бизнес акыйкатчы Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп баалап, иштин корпоративдик талаш экенин айдан ачык деп билдирген. Майкл Келви жана ага кошулуп 3 киши 15 февралда кармалган. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын 21-ci сессиясы өтөт. Анда соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык талкууланат. Мындан сырткары энергетика, өнөр жай жана мунай газ тармагы, агроөнөр жай комплекси, транспорт, миграция боюнча маселелер тууралуу сөз болот. Отурумга кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана орус өкмөтүнүн аппарат башчысы Константин Чуйченко төрагалык кылат. Жыйындын Кыргызстандын инвестициялык потенциалын кеңейтүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүү тууралуу дагы сөздөр болмокчу. Быйыл марттын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келери кабарланган. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары таза аба долбоорун сунуштап, бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Эл өкүлдөрүнүн сунушу менен абанын булгоонун булактары жөнүндө аналитикалык изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгынын негизинде аба булгануусуна жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоор иштелип жатат. Демилгечилердин бири Абдывахап Нурбаев изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча айтып, абанын булгануусуна машиналардан чыккан өтүн негизги таасир тийгизерин Азатка билдирди.
Катализатор деген нерселер бар экен, аны тазалап чыгара турган. Ошолор боюнча анан баягы эле электромобилдерге, газ менен иштегендерге жеңилдик берүү боюнча, жаңы технологиялар кирип атканда растаможкасын азайтуу боюнча ушул окшогон сунуштар болот. Анан дарактарды өстүрүү, аларды коргоо боюнча, мына көмүр менен иштөөнү азайтуу, азыр үйлөрдө баягындай стандартка жооп бербеген печкалар болуп, көмүрдү толук күйгүзбөй эткен дагы чыга берет, ошол эң чоң курганчылык келет экен. Баягы машинанын резиналарды дагы көчүртүп турган дагы өтө көп, мына ушулардын баарын аралатмыз.
Move Green коомдук кемелинин изилдөөсүнө караганда Бишкекте күн суук болгондо абанын булгануусу нормадан 2-8 эсеге чейин жогору болот. Чүйдүн Ала Мөдүн райондук соту Ала Качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. 15 февралдагы соттук отурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Бул тууралуу Бурулайдын атасы Турдаалы Кужаналиев Азаттыкка билдирди. Ошондой эле таланттуу актер, сүрөтчү Сүмөн Кулчокборовдун жаңы айкели тургузулат. Бүгүн 1-мартта айкелдин эскизи тандалмак.
Рахмат, сизди соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылы жагында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1-мартта Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 7-12, Таласта 6-11, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта 8-13 градус, Нарында -2-7 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Шайлоо жакындаган сайын ар кайсы саясий күчтөргө калкаланган крим төбөлдөрдүн ортосунда таасир талашуу күчөп тиреше баштаганы айтылууда. Парламентте уюшкан кылмыштуулуктун саясатка жана бизнеске тийгизген таасирин ооздуктоо үчүн криминалга каршы мыйзамдарды катаалдаштыруу маселеси көтөрүлдү. Анда Жазык кодексине уюшкан кылмыш тобун түзүү жана ага мүчө болгон үчүн жоопко тартууну караган ченемдерди киргизүү жагы сунушталды. Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндөгү кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, криминалдык бийликти ооздуктоо боюнча мыйзамды кабыл алуу парламенттин колунда экенин жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бир катар жергиликтүү интернет басылмалар өзүнүн күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүндө олуттуу тирешүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. Анда Оштогу Женго деген лакабат менен белгилүү крим төбөл Кадыр Досонов криминалдык таажыны талашып, Коля Кыргыз деген лакабаты бар крим аталык Камчы Көлбаевка каршы чыкканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда крим чөйрөдөгү аталган тирешүү шайлоого карата даярдыкка байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор келтирилген. Бирок кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист жана блогер Семетей Таласуулу криминалдык чөйрөдөгү кырдаалды саясат менен байланыштырууга негиз жок деп эсептейт.
Жеткен маалыматтарга караганда январдан кийин мындай бир кичине бир чүндөштүк болуптур экөөнүн арасындачы. Бирок бул Кадыр Дүйшөновдун Камчыга каршы чыкты деген негиз жок да, экөөнүн ортосунда келишпестик коомчулукка айта турган маалымат эмес. Азыр кадыр эмне максатты көздөп атат, белгисиз болуп атат да. Бул саясий максат деген туура эмес. Дегенде бүгүнкү бийлик макеевтердин ушундай криминалдашкан саясий жашоосу эмне менен бүткөнүн эң сонун билишет да. Бүгүнкү бийликке мындай башоонун кереги жок. Ал баягы шайлоого даярдык деген туура эмес.
Ошол эле кезде аталган интернет басылмаларда кылмыш дүйнөсүндөгү жагдай саясаттагы кырдаалдан көз каранды экени баяндалган. Ошондуктан анда тирешүүгө айрым бир саясий күчтөрдүн тукуруусу себеп болушу мүмкүн экени жана ага карата Камчы Көлбаев өз позициясын чыңдоого киришкени белгиленген. Парламент депутаты Дастан Бекешев шайлоонун астында криминал демейдегидей кайрадан баш көтөрбөш үчүн ага каршы күрөштү азыртадан күчөтүүнү сунуштады.
Себеби бизде дагы ушундай ОПГшниктер көп болуп калды азыр мына. Алардын дагы ичинде разборкалар болот деп атышат. Крим авторитеттер менен күрөшөлү деп, вор кони смотрящий жана башка ушундай статус бар десе, ошол кылмыш аракет катары ушундай эсептенилет. Анан жоопко тартылат. Бизге дагы ушундай мыйзам керек. Азыр өкмөттүн астында межвет комиссия иштеп атат, жаңы кодекстерге өзгөртүүлөрдү иштелип чыгып атышат да. Ошолорго тапшырманы берсек, ушундай мыйзам долбоорду сразу жазып койсо.
Бирок ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндөгү кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, крим төбөлдөрдүн арасында таажы талашууга байланышкан касташуу орун алганы туурасында маалыматты төгүндөдү. Ошол эле кезде министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов депутаттын криминалдык түзүмдөргө каршы күрөшүү үчүн анын башкаруу тепкичтерин бузууга багытталган демилгеси колдоого алаарлык экенин айтты. Буга байланыштуу мыйзам долбоору парламентте 2011-жылы иштелип чыгып, бирок толук саясий колдоо тапкан эмес. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Бакыт Сейитов бул жолу аталган мыйзам ченемин оңдолуп жаткан жаңы жазык кодексине киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады.
Мүчөсү же болбосо кылмыш топтун ошо жанагы башчысы деген статусун только сот гана аныктайт деп ошол мыйзамда жазылып калган. Жогорку кеңештин кароосунда турат ошол уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүү боюнча мыйзам. Ошондо талкуулар учурунда өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизсе болот. Грузияда да ошондой бир убактарда уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш жарыялап, депутаттар барлардын баары качып кеткен, айрымдары ошо уюшкан кылмышты топтордун мүчөсүнөн баш тарткан учурлар да болгон.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Гөлбаевка, Батукаевка жана Бокушевка караштуу 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени белгилүү. Депутат Дастан Бекешев башкы прокурорго айрым аткаминерлер крим төбөлдөрүнүн алдына жүгүнүп барып жатканына эмнеге чара көрүлбөйт деген суроону койду.
Көлбаев ОПГшник туурабы? Анын жөн эле жүрүп же жатпайбы? Кээ бийликтин өкүлдөрү баш тийип жүрбөйбү? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да, туурабы? Мамлекетте Батукаев качып кеткен. Бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон. Биз жактан чиновниктер жоопко тартылдыбы? Ошол бошоткон чиновниктер.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Крим Төбөл Көлбаевка каршы кылмыш иши жок экенин айтып, мына ошондуктан аны кармап камакка алууга негиз жоктугун билдирди. Өткүрбек Жамшитов ал эми Батукаев Грозныйда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандыктан аны алып келүү азырынча мүмкүн эместигин жана аны качырууга байланыштуу кылмыш иши дагы ошол себептен убактылуу токтоп турганын белгиледи.
Ички иштер министрлигинин данлыгы боюнча ал бүгүнкү күндө эч кандай кылмышка тиешеси жок болсо, мисалы үчүн жүрөт да, кылмышка тиешеси жок болсо. Ал Батукаев бүгүнкү күндө Россиянын Чечен Республикасында соту менен 7 жылга камалган. Ал жазасын өтүп бүтмөйүнчө бир жака алып келиш маселеси чечиле элек. ГКМ тарабынан тергелип жатат. Батукаевдин өзүн алып келип, көрсөтмөсүн алып, анын көрсөтмөсүнүн негизинде бир жыйынтык чыгарыш алып келмейинче азыр кыйын.
Ички иштер министрлигинин 2019-жылдын январь айына карата маалыматына караганда, жогорудагы 3 крим төбөлгө караштуу 523 адам уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары ички иштер органдарынын атайын ыкчам каттоосунда турат. Мындан сырткары жогорудагы 3 кылмыштуу топко тиешеси жок, өз алдынча жүргөн 941 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катталган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Грузияда дагы убагында кылмыштуу топторду жок кылууда эгейсиз аракеттер көрүлгөн. Бүгүн дагы грузин парламенти криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Өзгөртүүлөрдү өлкөнүн ички иштер министрлиги сунуштаган мекеме өз аракетин кылмыштуу дүйнөнү толук жок кылуу деп түшүндүрүүдө. Нуржан Токтоназаров кененирээк айтып берет.
Тбилисиде бир нече күн мурда өткөрүлгөн ички иштер министрлигинин операциясы. Анда кармалган 5 киши кылмыш дүйнөсүнө аралашкан, мыйзамдагы оорулардын жыйынына катышкан деп айыпталууда. Грузиянын мыйзамы боюнча бул айыптар менен алар 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өлкөдө кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнө көп учурда эң катаал жаза берилет. Аларды кармоо учуру да катаал. 1990-2000 жылдардын аралыгында Грузияда мыйзамдагы оорулар кол тегиз болчу. алар мамлекеттик органдардын дээрлик баарына таасири бардыгы айтылып келген. Атүгүл талаш тартышты чечип, араздашкан тараптарды элдештирип, күнөөлүү деп эсептелгендерди жазалап да коюшчу. Мындай көрүнүш Грузиядагы төңкөрүштүн арты менен бийликке Михаил Саакашвили келип, криминалга согуш жарыялаганга чейин уланып турду. Кылмыш мыйзамы жана криминология боюнча профессор Георгий Глонти буларга токтолду.
При этом он использовал уже существующие стандарты, так называемый закон Рико Соединенных Штатов.
Ал ошол учурда иштеп жаткан стандарттарды колдонду. Башкача айтканда АКШнын Рико мыйзамын. Экинчиси Италияда негизделген мафияга каршы мыйзам.
Было развито в Италии.
Профессор Георгий Глонти айтып жаткан эл аралык тажрыйба кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн катуу жазалоону өз ичине камтыган. Грузияда криминалга каршы күрөш муну менен токтоп калган жок. Өлкөдө кылмыштуу топтордун лидерлери кайсы бир кылмыштары үчүн эле эмес, ана башы деген макам үчүн дагы жазалана баштады. Бул абдан катуу чара болгону менен андан натыйжа чыкты.
По сути дела вопрос решался так. Вору за вопрос.
Негизи маселе мындай чечилди. Мыйзамдагы ууруга сен өзүңдү мыйзамдагы ууру деп эсептейсиңби деген суроо берилди. Ал ооба деп оң жооп берсе, бул аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болуп берди.
Положительно это становилось достаточным основанием.
Ошентип Грузияда бир нече жыл ичинде кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн бир бөлүгү түрмөгө кесилсе, дагы бир бөлүгү башка өлкөлөргө качып кетишти. Көбү Орусияга баш калкалады. Грузияда алардын үйлөрү полиция бөлүмдөрүнө айланды. Бирок криминалды тамыры менен кыюуга мүмкүн болгон жок. Маалымалы менен тиги же бул топтун мүчөсү кармалганы тууралуу маалыматтар чыгып турат. 2018 жылдын жазында грузин бийлиги кылмыштуу топтор менен күрөшүү тууралуу мыйзамды дагы катаалдаштырып, уурулар менен байланышы бар адамдардын тизмесин кеңейтти.
Конкретные результаты пока не особо известны.
Конкреттүү жыйынтыктар азырынча белгисиз, бирок мындай кадам эл аралык юристтердин кеңири колдоосуна ээ болду. Орусиялык булактардан алынган маалымат боюнча бир нече күн мурда Орусиянын президенти Владимир Путин ички иштер министрлигине мыйзамдагы ууруларга каршы күрөштү жетектеп, грузин тажрыйбасын колдонууну тапшырыптыр.
Законе и применить так называемый грузинский опыт.
Ушу тапта Грузия бийлиги кылмыш дүйнөсүн гана эмес, алар менен байланышы барлардын криминалдык менталитеттин дагы тамырын кыркууну максат кылып жатканын жарыялады. Буга байланыштуу грузин ички иштер министрлиги криминалды жазалоону катаалдаштыруу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү даярдап парламентке жиберди. Анда көчө мушташын, териштирүүлөрдү уюштуруу жана ага катышкандарды, бул ишке жашы жетелектерди тарткандарды 2-3 жылга эркинен ажыратуу сунушталган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. АКШ Аль-Кайда террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама бин Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Израиль прокуратурасы өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагарын билдирди. Бишкекте Кыргыз-Орус өкмөттөрү аралык комиссиясынын 21-чи сессиясы өтөт. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту Ала Качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. Жаңылыктардын толугураак баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Гэллоп институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы дээрлик Орусияныкы менен тең келгенин көрсөттү. Дүйнөлүк төрт державанын ичинен Германия лидерлеринин саясаты эң көп ишенимге ээ болгон. Кытай быйыл АКШнын бир нече упайга артка таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дүйнөдөгү коомдук пикирге байкоо салган Америкалык Gallup институтунун Германия, Кытай, Орусия жана АКШ жетекчилеринин дүйнөдөгү рейтингин салыштырган баяндамасы 28 февралда жарыяланды. Сурамжылоого дүйнөнүн 133 мамлекетинин жарандары катышып, алар төрт державанын жетекчилерин жана алардын саясатын колдоп колдобой турганын айтышкан. Американын мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ администрациясына болгон ишенимдин деңгээли 50% тегерегинде эле Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Геллаптын 2017 жылы жарыяланган баяндамасында бул көрсөткүч 30% түшүп кеткен. Соңку баяндамада АКШнын учурдагы жетекчилигине болгон ишенимдин деңгээли 31% түзүп, былтыркыдан дээрлик өзгөргөн жок. Орусиянын лидерлерин колдогондор 2014 жылы 22% гана түзгөн болсо, 2018 жылы президент Владимир Путин башында турган орус бийлигине ишенгендер 30% чейин көтөрүлдү. Натыйжада АКШ менен Орусия лидерлеринин дүйнөлүк рейтинги бул жолу дээрлик теңеле түштү. Gallup институтунун глобалдык менеджери Джон Клифтон Америка жетекчилеринин рейтингинин соңку бир жылда төмөн бойдон калышын учурдагы президенттик администрациянын саясаты менен байланыштырды.
Трамп бир топ эл аралык келишимдерде АКШнын кызыкчылыгы көз жаздымда калды деп ишенет. Ал Транс Тынч океан өнөктөштүгүнүн соода келишиминен, климат боюнча Париж макулдашуусунан жана Ирандын өзөктүк келишиминен чыкты. Ал Түндүк Америкадагы эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра сүйлөшүп, Кытай Евробиримдик жана башка узактан берки өнөктөштөр менен соода согуштарын баштады. Ал НАТОдогу өнөктөштөрдү сындап, Түндүк Корея менен түз диалогко барды. Бул кадамдар Американын популярдуулугун дүйнө жүзүндө арттырууну эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоону көздөйт деп белгиленген,
деп жазды Gallup институтунун өкүлү Джон Клифтон. Ошол учурда АКШнын көрсөткүчү Африка, Азия менен Түндүк-Түштүк Америкадагы 11 өлкөдө 10% чейин көтөрүлгөн. АКШ лидерлерине оң баа бергендердин саны өскөн өлкөлөрдүн арасында Индия, Тайвань жана Өзбекстан бар. АКШнын учурдагы администрациясына төмөн баа берген мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Европага туура келет. Маселен, Норвегия менен Швецияда жарандардын 12-13% гана президент Дональд Трамптын администрациясын колдой турганын билдиришкен. Трамп жыл башында өзүнүн Европадагы кадыр баркы тууралуу сындарга жооп берип, өзүнүн бул чөлкөмдөгү рейтингине маани бербей турганын айткан.
When they say I'm not popular in Europe, I should. Алар мени Европада популярдуу эмессиң деп айтышат. Мен Европада популярдуу деле болбошум керек. Аларга жаксам, анда өз кызматымды аткарбаган болом. Себеби Европа төлөмдөрдү төлөсүн деп айтып жатам. Мени европалыктар шайлашпайт. Мени америкалыктар, америкалык салык төлөөчүлөр шайлашат.
Gallup институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон. Немис лидерлеринин саясатын 133 өлкөдөгү калктын 39% колдой турганын билдиришкен. Германия бул тизмеде биринчи орунда турса да, акыркы 10 жыл ичинде немис жетекчилеринин рейтинги биринчи жолу 40%дан алды түштү. Тескерисинче, Кытай жетекчилерине болгон дүйнөлүк ишеним соңку жылдары көбөйүп жатканын сурамжылоодон көрүүгө болот. 2017-жылы расмий Бээжиндин саясатын колдогондор Вашингтондун көрсөткүчү менен дээрлик бирдей болсо, быйыл Кытай лидерлери 4% алдыга чыкты. Gallup'тын сурамжылоосуна катышкандардын 34% Кытай лидерлеринин саясатын колдошкон. Орус президенти Владимир Путиндин администрациясынын рейтинги 2014-жылы Украинадагы окуялардын фонунда түшүп кеткен болсо, быйыл кайра көтөрүлүп жатканын байкоого болот. Тактап айтканда, Gallup'тын баяндамасында Орусиянын соңку дүйнөлүк рейтинги 2008-жылдагы жогорку көрсөткүчүнө жетти. Gallup институту өз баяндамасында кайсы бир өлкөнүн дүйнөдөгү рейтингин билүү канчалык маанилүү экенине да токтолуп, АКШдагы Дармут коллежинин жана Австралиядагы Сидней университетинин бул багыттагы изилдөөсүн мисал келтирген. Ал изилдөөдө АКШнын тышкы саясаты тууралуу кайсы бир өлкөдөгү коомдук пикир ал өлкөнүн Америкага карата саясатына таасирин тийгизер айтылган. Америкадагы Беркли университетинин жаңы изилдөөсү да мамлекеттердин рейтинги өз ара соодага пайда зыянын тийгизе аларын көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра аймактагы кабарларга кайтып келсек, Карасуу районунун тургундары айыл өкмөт башчынын үстүнөн Орусия президенти Владимир Путинге даттанаарын жарыялашты. Алар Путинге даттануу ниети кыргыз бийлигинен үмүт үзүлгөндөн улам пайда болду дешет. Активист Төлөгөн Келдибаев кыргыз жарандарынын Путинге даттануу ниетин аргасыздыктан, бийликке ишенимдин жоктугунан жаралган деп баалады. Бул арада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Путинге даттанууга камынган жарандарды кабыл алаарын жарыялады. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнө нааразы болгон эки жаран маалымат жыйын куруп, айыл өкмөтүнүн үстүнөн Орус президенти Владимир Путинге даттанууга ниеттенип атышканын жарыялашты. Ал тургундар буга чейин Кызыл Кыштак айыл өкмөтү элге жер бербей, жерлерди жең ичинен сатып жаткандыгына нааразыланып, бир нече ирет маалымат жыйындарын өткөрүшкөн эле.
Ортомчуларына мына жакшынакай жерлерден мындай кылып деп жер кылып өздөшүрүп, акцион аркылуу паспортторду сатып алып, жер кылып сатып атышат. Бул чоң бизнеске айланып калган бул. Биздин айыл өкмөтүнүн чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө түшөт. Мына болот экен го документ, жер бар экен го, эмне үчүн карапайым элди алдайт?
Мен чөнтөгүнө доллар салбадым. Мен чөнтөгүнө акча салбадым. Акча салгандарга жөн эле келип эле деп туруп эле документ кылып берип атат. Мен акча салсам мен берет элем. Мен кандай, мен 40 жыл ушул жерде иштеп, мына күйөөм экинчи группада инвалид болуп калды. Мен кандай бир сөтүк жерге эгер дар болбойм?
Даттануучулардын бири Гүлнара Мырзакеримова Путинге али даттана электигин, бирок даттанууга ниеттенип атышканын билдирди.
Жөн эле жазабыз деп эле койдук биз. Жазбадык биз бирок. Бизге ушул бизге чеч берсинчи деп сурамакбыз да биз. Мынантип барбаган жерибиз калбады өзүбүз. Бир жылдан бери жүгүрөбүз, барбаган жерибиз калбады, чоңдор калбады, менен аркы жогору кеңеште калбады, прокуратура Оштуку карашынча калбады, акырын эле ошого жазайлыкпы деди эле да. Айланып калбай калды да. Биз биздин айлабыз калбай калды.
Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов нааразы тургундардын Путинге даттанабыз дегени жалган болуп чыкты деп билдирди.
Ону канча жакка жазды, канча жолу теңшерүү болду аны. Теңшерүү болуп, теңшерип иштекке чыккан, алардын айткан бир даа непат берилса. Мораторий 2007-жылы чыккан. Ошондон бери 11 жыл өттү. Азыркы күнгө чейин жерлөө, алар качан ыраазы болот? Жер алганда гана ыраазы болот. Жер алсаң, алар ыраазылык берет. Мораторий бар. Биз ишинебизди күтөбүз, байланыбыз, билесиң.
Гүлнара Мырзакеримованын Путинге даттануу ниети учурда интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкуу болуп аткан учур. Кээлери Кыргызстан эркин мамлекет экенин айтышса, кээлери бийликке ишеним тууралуу сөз козгошту. Активист Төрөгөн Келдибаев мукураган эл ишенимдүү таяныч издегенге аргасыз деп билдирди.
Кыргызстанда акыкат жок да, ошон үчүн аргасыз болду да алар деле мукурады да. Кыргызстанда адилеттүүлүк жок, сот акыкат чечим чыгарбайт, бийлик кайдыгер. Анан эл мукурагандан аргасыз жок. Камчы Көлбаевга, Алмамбет Анапаевга кат жазышкан, эми Путинге жазып атышат. Мындан кийин Трампка жазышы мүмкүн.
Бул арада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Путинге даттанабыз деген жарандар кабыл алынаарын жарыялады. Буга чейин Кара Суу районунун Кызыл Кыштагы айыл өкмөтүнүн башчысы жерлерди жеңичинен сатып жатат деп өзүн сындаган Гүлнара Мырзакеримова жана Орозкан Токторалиев аттуу эки аялды 1.5 миллиондон 3 миллион сомго сотко берген эле. Сөз болуп аткан Кызыл Кыштагы айыл өкмөтүндө 37 000 калк жашайт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Албетте башка өлкөнүн президентине арыздануу буга чейин болгон эмес, бул жаңы көрүнүш. Ушул теманы улай эле биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова шаар тургундарына микрофон сунуп, алар Владимир Путинге даттанууну туура көрөбү, кайсыл учурда даттанышы мүмкүн эле деген суроо узаткан эле, анда жоопторун чогуу уксак.
Эгерде сизде бир маселе көйгөй жаралса, Владимир Путинге кайча жазат бериңиз Орус Федерациясы президенти?
Жазбайт болчумун ага кач. Вообще жазбайм, жардам берет экен бал, жиберип турбу, эмне кылып тур?
Анысын билбейбиз.
Жазбайт болчумун мен.
А негизи кимге жардам сурап, кимге кайрыласыз эгер маселеңиз болсо?
Маселем болсо, өзүм эле чечем, анан өз түркмөм менен кайрылам, өз түркмөм менен.
Кандай маселе менен кайрылат алам? Көбүнчө эле биздин Кыргызстанда мындай жаш балдар, өсүп келаткан балдарыбыз үйгө жетпей атат, иш деген жок болуп атат. Жогорку окуу жайын бүтүп-бүтүп алып, өзүнүн профессиясы менен иштебей, айла жоктон кетип атпайбы? Бүт дүйнөгө тарап тияп бияка. Анан ушу жаштардын проблемасын жакшынакай чечип берип койсо, завод фабрикаларды баягыдай иштетип койсо, эң негизи эле Россияга кошулуп баягыдай иштесек жакшы болмок. Айланайын, мен жетимишке чыгып калдым, мен эмне кыла алат эле?
Эми это нонсенс да. Албетте жок, мен өзүмдүн президентим бар. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондуктан только өзүбүздүн мамлекеттик органдарга жана президентке при необходимость.
Жалпы адамзаттын, жер үстүндөгү адамзаттын коргоочусу катары жазса түшүнөм, анан Россиянын президенти катары анан жазганына мен түшүнбөйм. Анткени өзүбүздүн президент турат, өзүбүздүн өлкө мамлекет турат, өзүбүздүн өкмөт башы турат. Маселем жаралса өзүмдүн президентиме кайрылам, өзүмдүн өкмөтүмө кайрылам биринчи кезекте. Алар жардам бербесе дагы, бербесе бөлөккө дагы кайрылбайм.
Если у вас возникнет какая-то проблема, вы написали бы письмо президенту Российской Федерации Путину?
Нет, я не написала бы, потому что я не очень грамотная писать. Сама себе помогать должна.
Бальким жазатырмын.
Кайсы маселе боюнча кача жазмакчы болсоңуз?
Көбүнчө мигранттарга деп ойлойм. Мисалы үчүн менин эле ата энем мигрант болуп Россияда иштеп жатат. Көптөгөн кыргыздар, канча деген өзбектер болобу, канча биздин бир тууган казактар болобу, Россиянын аймагында жашап, ал жакта мигрант болуп иштеп жүрүшөт.
Зачем кому-то писать, когда надо в своей стране самим разбираться?
Эм кандай сурасам, жардам сурайбыз да.
Кандай маселе боюнча кат жазат элеңиз анда?
Эми кандай проблема болсо ошого жараша да. Эми өзүбүздүн чоңдорубузга кайрылып көрөбүз. Эгер алар мындай ордунан козголбосо, анда конечно ошо сиз эле айтмакчы, ушу Путинге кайрылабыз.
Ал жардам берет деп ойлойсуз?
Ошону көрөбүз да, анын точносун билбейт экенбиз.
Эгерде бир маселе көйгөй жаралса, Путинге кат жазат бериңер жардам сурап.
Путинге? Путинге эмнеге? Депутаттарга кайрылмакпыз, ушундай ушундай жардам бер эле. Ошо Путинге кайрылмакпыз, кайрылмак эмес.
Жардам берет деп ойлобойсуз?
Жардам берет деп ойлойм. Кыргызстан колдойт, ошондой ошондой деп ойлойм. Путинди, Путин жакшы адам негизи.
Жок,
кайрылбайт элем.
Кадырман угарман, сиз Айгерим Акылбекова уюштурган сурамжылоону уктуңуз. Биз берүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Саналуу секундалардан кийин обого кече кечинде чыккан Арайкөз Чарай талкуусун уга аласыз. Анда акимдер институтун күчтөндүрүү керекпи, жергиликтүү кеңештер канткенде сапаты жакшырат деген маселени талкуулаганбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 1-март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай берүүсүн талкуу сунуштайбыз. Президент Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча системалуу саясаттын жоктугун, жергиликтүү бийликтердин чабалдыгын моюнга алды. Акимдер институтун күчтөндүрүү керекпи? Укуктук жагынан кандай өзгөртүүлөр зарыл? Жергиликтүү кеңештердин сапаты канткенде жакшырат деген маселе тууралуу Арайкөз Чарай берүүбүздө кеп болот. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оболу ушул саатырга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Аль-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама Бен Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 000 000 $ сыйлык берүүнү сунуштады. Хамза Бен Ладен Аль-Каиданын мурдагы лидерлеринин баласы, азыр ошол уюмдан чыккан топту жетектеп баш көтөрүп келатат, деп жазылган мамлекеттик департаменттин 28-февралдагы билдирүүсүндө. Маалыматка караганда Хамза өзүнүн жактоочуларына интернеттен видео кайрылуу жасап, АКШга батыш өнөктөштөрүнө каршы чыга турганын, 2011-жылы америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн атасы үчүн өч ала турганын айткан. Хамза Бен Ладендин болушу ыктымал деген жерлер катары Пакистан, Ооганстан, Сирия жана Ирак эсептелүүдө. Аль-Каида уюмунун лидери жана 2011-жылы жана 11-сентябрдагы терактын уюштуруучусу Усама Бен Ладен 2011-жылы жок кылынган. Израиль прокуратурасы өлкөнүн премьер-министри Беньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагаарын билдирди. Башкы прокурор Авихи Менделблит өкмөт башчыга 3 иш боюнча айып тагаарын түшүндүрдү. Укук коргоо органдары жүргүзгөн эки иликтөөнүн жүрүшүндө саясатчы ишкерлерди тымызын колдогону үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганы аныкталган. Полициянын версиясына ылайык, Нетаньяху жергиликтүү гезиттин кожоюну менен келишим түзүүгө аракеттенген. Премьер-министр өзү жөнүндө жакшы маанайдагы макалалардын акысына басылманын баш катаандашы гезит менен күрөштө колдоо көрсөтүүнү сунуш кылган. Премьер-министрдин басма сөз катчысы мындай айыптарды күлкү келерлик жана абсурд деп баалады. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Бир катар депутаттар таза аба долбоорун сунуштап, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү демилгесин көтөрүп жатышат. Эл өкүлдөрүнүн сунушу менен абанын булгоонун булактары жөнүндө аналитикалык изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгынын негизинде абанын булгануусуна жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоору иштелип чыгат. Демилгечилердин бири Абдывахап Нурбаев изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча айтып, абанын булгануусуна машиналардан чыккан түтүндүн таасири эң көп тиерин Азатка билдирди.
Катализатор деген нерселер бар экен, ал тазалап чыгара турган. Ошолор боюнча электромобилдерге, газ менен иштегендерге жеңилдиктер боюнча, жаңы технологиялар кирип атканда растаможкасын азайтуу боюнча ушул окшогон сунуштар болот. Анан көмүр менен иштөөнү азайтуу.
Мувгрин коомдук кыймылынын изилдөөсүнө караганда Бишкекте күн суук болгондо абанын булгануусу нормадан 2-8 эсеге чейин жогору болот. Декабрь айында аба нормадан 14 эсеге көп кир деген учурлар болгон. Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өтөт. Отурумга кыргыз тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков жана Орусия өкмөтүнүн аппарат башчысы Константин Чуйченко төрагалык кылат. Анда Кыргызстандын инвестициялык потенциалын кеңейтүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана Евразия экономикалык борборунун биримдигинин алкагында соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүү тууралуу талкуулар жүрмөкчү. Быйыл марттын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери айтылган. Буга карата даярдык иштерин талкуулоо үчүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3-4 февраль күндөрү Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Москванын шаардык соту Баринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта калтыруу жөнүндө чечим чыгарды. Калви балдарын университетте даярдаш үчүн бөгө чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну соттон суранды. Америкалык ишкер финансылык кылмыштарга байланыштуу айыпталып, 15 февралда кармалган. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал Восточный банкынан 2.5 миллиард рубль уурдаган көзү боемочулук системаны уюштурган. Сотто Калви өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп мойнуна алган жок. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. 15 февралдагы соттук отурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Бул тууралуу Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиев Азатка билдирди. Сотто Бурулайдын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башкаларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Биздин жаңылыктар 24 саат бою жаңыланып турат. Эми кезек арай көз чарай талкуусунда президент Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча системалуу саясаттын жоктугун, жергиликтүү бийликтердин чабалдыгын мойнунга алды. Акимдер институтун күчтөндүрүү керекпи? Укуктук жагынан кандай өзгөртүүлөр зарыл? Жергиликтүү кеңештердин сапаты канткенде жакшырат? Айыл өкмөт башчысын эл шайласа эгемендүү болуп, бийликтин баркы көтөрүлөбү? Ушул маселелер тууралуу арай көз чарай берүүбүздө кечээ кечинде кеп болгон. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Анда талкуунун кайтылоосун чогугалы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Каепов жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана улуттар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы төрагасы Бакыт Рыспаев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Аманбай мырза, менин суроом сизге да, мына президент кечээ мамлекеттик саясатты алып барууда жергиликтүү бийликтер чабалдык кылып жатат деп айтты да. Сиз мындай баага кошуласызбы? Эгерде кошулсаңыз, анда аймактагы бийликтердин жөндөмсүздүгү эмнеден болуп атат? Мыйзамаларга бийлик бербей атабы, же кадрлардын сапат начардыгынанбы, же башка да себептери барбы?
Кечээ ушул биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен бүт аймактардагы ошо жергиликтүү бийликтер баары чогулуп, мына ушу регионду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог темасында мына жолугушуу болуп өттү. Бул жолугушууларда бир топ сын пикирлер айтылды, мына жана айтылгандай. Эми бул аймактарды өнүктүрүү жылында дагы бир топ ошо жергиликтүү бийликтер, ошол айыл өкмөттөрү, акимдер, башка бир ошо донорлук уюмдар менен жергиликтүү ошо жашоочулар менен, ошо ал айыл өкмөттөрүндө эл менен ушул аймактарды өнүктүрүүдө бир топ иштер жүрдү. Эми бул жерде чынында баягы кээ бир нерселерди айтып коюшубуз керек. Кээ бир айыл өкмөттөрүнүн баягы баары тең эме ошол жогорку талапта иштеген жок баягы, бирок көп нерселер мына аймактарды өнүктүрүү жылында жасалды да.
Ошол президенттин сөзүндө мындай болот: акимчилик институтун бекемдешибиз керек, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп атат да. Сиздерге эмне мындай камчы бийлик жетишпей атабы жакшы иштеш үчүн?
Эми азыркы күнү мына баарыбызга белгилүү, акимдердин бийлиги бул өтө эле баягы чектелүү да, чектелүү. Мурункудай баягы айыл өкмөттөрүн ала албайт жумуш, баягы биз аны сурайбыз, аны жоопкерчилигин сурайбыз, тапшырмаларды беребиз, бирок акимдер бүгүнкү күнү баягы кызмат абалын чече албайт да. Ошол жердеги ушу район деңгээлинде дагы, ушул айыл өкмөттөрүн дагы, себеби ал жерде билесиздер да, мурун аким өзү айыл өкмөттөрүн коюп кайра жумуштан алчу. Азыркы болсо мына азыр бүт ошол жерде биздин жергиликтүү депутаттарыбыз жана ар бир айыл өкмөтүндө 11 депутат болот, кээ бир чоң чоң айылдарда андан көп депутаттар болот. Ошол депутаттар айыл өкмөттөрүн шайлашат, анан ошол шайлап алар ошол айыл өкмөттөрүн бюджетин бекитет, алардын баягы кайра отчетун алат дегендей. Анан бул жерде ошол айыл өкмөттөрү мисалы 11 депутат болсо, 6 депутатты кимиси сүйлөшүп койсо, мына ошол айыл өкмөттөрү өтүп кетип атат да. Анан кийин баягы акимдин таасири да аз болуп калып атат да. Мен ошон үчүн ойлойт элем, бул жерден ошол акимдерге мына азыр бийлик берүү боюнча ыктыярдуу бийликтерди берүү боюнча мына биздин ошол президентибиздин демилгеси менен мына өкмөттө дагы комиссиялар түзүлүп мына иштеп атышат азыр. Мына буюрса биздин биринчи вице премьер министр Кубат Альчич Боронов жетекчилик кылып атат. Мына чукул арада бул маселе чечилсе бул акимдерге бир топ баягы укуктар берилет да. Мына ошонун арты менен дагы ошол биз ошол жер жерлерде дагы мындай иштерди алып барууга чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот.
Бакыт мырза, мына өзүңүз убагында аким болуп иштегенсиз, мына эгерде бийликтин натыйжалуулугу деген көп болгон бир эки фактор болот экен да. Бул мыйзамдуу бийликти бериш керек, анан кийин акча бериш керек, бюджети болуш керек депчи. Эгерде азыркы мыйзам боюнча акимдерге бийликти берели, бирок райондук деңгээлде, областтык деңгээлде бюджет жок да, бир фактор алсырап атпайбы? Ушундай шартта кантип анан кийин жергиликтүү бийликти биз чыңдай алабыз?
Бул жерде көчө акимдердин ролун жогорулатыш керек дегенге мен кошулам. Бирок эмне сөз айтылса дагы конституцияны, мыйзамдын алкагында иш жүрүш керек да. Конституциянын 113 беренесинде мынтип жазылып турат да: мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамда каралган ыйгарым укуктарына кийлигишүүгө укуксуз дейт. Конституциядан кийин кандай гана мыйзамга өзгөртүү киргизбесин, аким мурункудай айыл өкмөттүн ишине же болбосо мэриянын ишине кийлигишинге акысы жок. Ал азыр жанагы комиссия кандай гана чечимдерге барбасын, аны үчүн конституцияны өзгөртүш керек болот да. Бул дүйнө жүзүндө практика боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген бул өзүнчө система, мамлекеттик башкаруу деген өзүнчө система. Аким бүгүнкү күндө же болбосо райондук администрация бул мамлекеттик органдын же болбосо мамлекеттик бийликтин эң акыркы бутагы. А жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул эл түзгөн өзүнчө система. Ошондуктан акимдин ролун кандай жогорулатыш керек да. Жана райондо структуралар бар эмеспи, соцфонд, налог жана башка деген, ошолорду аким координациялайт деп мыйзамда жазылган. Акимдин ролун жогорулатканда ошонун жетекчилерин министрликтер акимсиз эле коюп салбай, аким ошонун чекитин өзү койсо, аким ошо районго жооптуу болот, мамлекеттик кызматты көрсөтүүдө. Мындайча айтканда РЭСТин начальнигин Восток электро же Север электро коюп койбош керек, аны аким чекит коюп ошонун кадрын чечиш керек. Себеби эртеңки күнү свет өчсө,
акимдин сунушу менен берилиш керек.
Эгер эртең свет өчсө, элдер акимге келип атпайбы? Алар РЭСТке барбай эле да, мамлекеттик бийлик катары акимге барып атышат, эмне үчүн свет жок бизде депчи. Ошондуктан бул ар бир нерсени чечкенде баягы мыйзамдын негизине өтүшүбүз керек да. Бизде эми идеалдуу деп айта албайбыз мыйзамдарды, бирок жакшынакай мыйзамдарды биз ишке ашырып ошонун алкагынан чыкпаш керек да.
Абай мырза, мына азыркы кепти уксак, эгерде мындан ары дагы бир коомдо сын айтылып атат, биз акимдердин бийлигин күчөткөндө баягыда административдик буйрукчул бийликти кайра алып келүүгө тете болуп калып атат да. Мына ошондон кутулуш үчүн, бирок бийликтин натыйжалуу болуш үчүн биз кандай бир ортодо бир жол табышыбыз керек да анда.
Эми мындай болуп атат да, мына мурун чынында баягы акимдердин баары тең, же болбосо айыл өкмөттөрдүн баары тааныш билүүш тууган менен болчу да. Азыркы элибиздин көз карашы башка, азыр жоопкерчилик баягы талап башка. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр ошондой бир айыл өкмөттөрүндө ошол райондо иштер болуш үчүн мен ойлойм ушул айыл өкмөттөрүн баягы кээ бир айтып атат азыр баягы түз шайлаш керек, эл шайлаш керек айыл тиги өкмөттөрүн депчи. Мен ойлойт элем, мына биз аны деле өткөргөнбүз башкыстанча. Анан кийин мен ойлойм, азыр түз шайлоого келгенде биз элдин ынтымагын бузабыз. Баягыдай уруу, көчө көчө, тааныш бири бирибизди, анан тааныштар болот да. Мен ойлойм, мына азыркы деле ушу мына депутаттар шайлап атпайбы? Ошол айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөтүн шайлап атат. Ошол баягы акимдер сунуш берсе, мисалы үчүн бир 3 кандидаттын сунушун берсе, анан кийин ошонун бирөөнү тандап берсе айыл кеңештин депутаттары да.
Бирок ал аким сунуш берип эметкенде конституцияга каршы келип калып атпайбы? Каршы келип калып атпайбы? Акимдин эмес ушу каршы келтирбеш үчүн кандай башка жол анда?
Мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек.
Жок, бул жерде эгерде айыл өкмөттөрдүн иши же болбосо ошол жердеги отурган адамдардын мындай компетенттүү адам келиш керек болсо, анда биринчиден элди шайлоого өткөзгөндөн жакшы метод таба албайбыз да. Себеби дүйнө жүзүндө көп мамлекеттерде ошол чоң чоң шаарлардын мэринен баштап баардыгын шайлайт. Анан айтылып эле жүрбөйбү, мисалы президентти шайлаганда же жогорку кеңештин депутатын шайлаганда жаңылбаган эл айыл өкмөтчү мэрин шайлаганда жаңылып калабы, бөлүнүп кетеби дегендейчи. Ошон үчүн бул жагынан эч коркпош керек. Экинчиден, көчө президенттин кайрылуусунда бир жакшы сөз айтылды да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө кодекс кабыл алыныш керек депчи. Биз муну көптөн бери айтып келатканбыз, бул бизге мындай кубанычтуу нерсе, себеби бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы ал кодекстен ылдый турат да. Ошондуктан кодекстер кабыл алынганда ошол айыл өкмөт менен мэриянын ишине же болбосо ошонун капчыгына кирип кеткен маселелер көп болчу. Эми эгер кодекс кабыл алынып калса, ал башка кодекстер менен тең болот дагы, түздөн түз конституциядан кийин эле кодекс болуп калат. Ошондуктан айыл өкмөт менен мэриянын бюджетине көп мамлекеттик органдар киргенге акысы да болбой калат да. Ошондуктан бул жагын колдоп, бирок ошол кодекске эми эмнелер жазылат да, ошону конституциянын алкагынан чыгарбай ошону түздөп кетсе анда жакшы иш болот.
Амбай мырза, кечээ президентибиз дагы айтты, могу региондорду өнүктүрүүнүн бир чаржайттыгын токтотуп, жалпы аймактардагы ишти, бийликтердин ишин координациялай турган бир дагы бир мамлекеттик орган түзүү зарылчылыгы бар деди да. Бул канчалык деңгээлде зарыл? Бул эгерде зарыл болсо анда өкмөт эмне иш кылат? Сиздин пикириңиз?
Бүгүнкү күнү бизде өкмөттө ушул координация иштери жүрүп атат. Мына президентибиздин жарлыгы менен биримдик ишеним жаратмандык программасы иштеп чыккан. Мына ушуга дагы ушул айылдарды өнүктүрүү боюнча да программа кабыл алынган. Бүгүнкү күнү ошол биз бүт аймактарды өнүктүрүү боюнча өкмөт координация кылып атат бүгүнкү күнүчү. Бул боюнча бүгүн координация бар негизинен.
Бакыт мырза, дагы бир маселе, сиз жана башында айтып кеттиңиз, мыйзам базасын жакшыртуу маселе жана кодекс деп эдиңизби? Эгерде кодекс кабыл алына турган болсо, сиз айтсаңыз, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөргө же болбосо мэрлерге бир кайсы бир мындай кошумча күчтөрдү, кошумча бир укуктарды бериш керекпи? Кандай бир жоболор кириш керек негизи?
Бул жерде мындай мисал катары эле айталы да. Бүгүнкү күндө мисалы Бишкек шаарынын жок, бир айыл өкмөттү алалычы. Бир айыл өкмөттүн бюджети мисалы бир 10 миллион сом болсо, ошонун 5 миллион сому же болбосо 6 миллион сому мектептер менен бала бакчаларды каржылоого кетип калып атат да. Бирок ошол эле учурда конституцияда дагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында дагы айыл өкмөт менен шаар мэриялары мектеп менен бала бакчага же болбосо билим берүү тармагына акча которсо болот деген бир да сөз жок да. Бул эгерде эсеп палатасы менен прокуратура ар бир айыл өкмөттү текшерип нецелевое использование деп иш козгосо болот. Себеби бул мыйзам билим берүү мыйзамынын 36-статьясында жазылып калган да, ошонун негизинде эле аткарылып жүрөт. А эгерде ошол айылда көчөдөгү акыр чикири чыкпай атса, кечки жарыктандыруу болбосо, ички жолдор жасалбаса айыл өкмөттүн милдети болгончу. Мына президент айтып аткан таза сууну жасай албай атса, насос алып бере албай атат 200 миң сомго. А тиякта чогулткан акчасынын жарымы эле башка тарапка кетип калып атпайбы? Ошондуктан муну жанагы кодекс кабыл алынып атканда же болбосо ошо билим берүүнүн мыйзамы кайрадан каралып атканда, мисалы чет мамлекеттерде мындай чечилген да. Мисалы бала бакча менен 4-класска чейин айыл өкмөттүн милдетинде турат. Алар толук бойдон каржылайт. Анан 5-класстан 9-класска чейин райондук же болбосо мисалы чет мамлекеттерде штат деп коет, ошолордун кармагында турат. Анан 9-класстан өйдө жогорку окуу жайларынын баарын мамлекет өзү каржылайт. Мындайча айтканда баарын бөлүп берген да. А бүгүнкү күндө бизде айыл өкмөттөр өзү эптеп акча чогултса бюджети, анан акчасынын көбүн эле башка жака алып кетип калып атпайбы? Анан ал аз биз канчалык деңгээлде айыл өкмөт мэрия иштебейт дегени менен чөнтөгүндө акчасы жок болсо эмнени жасайт аларчы? Ошон үчүн финансылык мүмкүнчүлүгүн түзүп беришибиз керек да. Мындайча айтканда айыл өкмөттүн чогулткан акчасына тийбеш керек. Кошсо кошуп бериш керек, но тийбеш керек да. А биз чогулткан акчасынын жарымын эле кайра алып кетип калып атпайбызбы? Анан сен дотацияда турасың деп кайра бир аз акча берип коюп атабыз да.
Амбай мырза, мына бизде Кыргызстанда эки баскычтуу бюджет эмеспи? Негизги акча бул жергиликтүү бийлик айыл өкмөттөрдө, мэрлерде турат, анан кийин республикалык. Эгерде биз айыл өкмөттөрдү чыңдайбыз десек, анда аларда мыйзамды боюнча бюджеттик акчалай мүмкүнчүлүгү барбы? Эгерде болбосо дагы эмнелер жасашыбыз керек?
Мына азыр ушул боюнча дагы чоң иштер жүрүп атат. Азыр подоходный налогтун 70% мына быйыл берип атат да. 75% быйылкы жылы жергиликтүү бийликке берип атат. Эмки жылы 85%, андан 100% кылып бүт баарын беребиз деп атат. Бул дагы чоң ошол айыл өкмөттөрүн мындай өзлөрү мына бутка турганга аябай чоң жардам болуп атат да. Экинчиден мына бизде ушул жанагы сатуудан түшкөн салыкты дагы баягы накталай, муну накталай эмес формага өткөрүп коюшкан да. Ошон үчүн дагы жана биздин кээ бир айыл өкмөттөрүбүз, дотациядан чыгып кетчү айыл өкмөттөрүбүз кайра дотацияга отуруп калышты да. Мисалы үчүн жана перечисление менен иштеген көп ишканалардын баары тең, мына алар мурун жергиликтүү бийликке түшчү, азыр түшпөй калды. Ошон үчүн мына бул маселени дагы мына кечөөкү мына диалог аябай жакшы площадка болду да, аянтча болду. Баягы түшкө чейинки президент менен жолуккандан кийин, түштөн кийин мына бүгүн премьер министр дагы мына өзү катышып бүт ошол министрлер менен кандай көйгөйлөр бар, ушул айыл өкмөттөрү, айылдан келген кеңештин депутаттары ачык айтышты баарын теңчи. Кандай кылсак айыл аймагын өнүктүрөбүз, кандай кылсак айыл өкмөттөр дотациядан чыгат, аны үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек, мына ушулар боюнча жанагындай маселелердин баары тең көтөрүлдү. Мына бул боюнча да мына бүгүн иштер уже башталды бул боюнчачы. Анан жанагы тоо кең тармактар боюнча дагы мисалы үчүн жанагы бизде 2% калыш керек, ошондо жана көмүр анан сууга болгон, булардын баарын тең баягы ыктыярдуу түрдө деп койгон да. Мына булардан бүгүнкү күнү ошол жергиликтүү бийликке да акча түшпөй калып атат да, фонддорго түшпөй калып атат. Мына бул боюнча да маселе көтөрүлдү. Анан кийин кайра эми эң негизгиси биз ошол айыл өкмөттөрү мына азыр мына президент да айтты, мына өкмөт башчыбыз да айтты, тапшырмалар да берилди, буга чейин да берилип келген, мына ушул аймактарды өнүктүрүүдө ушул айылды аймактардын ошол айыл өкмөттөрүнүн бюджетин бул инвестиция тартуу. Ошол ар бир айыл өкмөтү инвестиция тартып, мисалы аким болобу, мисалы үчүн губернатор болобу, ушул баарыбыздын ишибизге азыр бир критерийлер иштелип чыгып атат. Ошо кандай баа берилет кийин, ошол мисалы үчүн ошо инвестиция тартуу боюнча канча жумушчу орду түздү, кандай дагы иштер болду, мына булар боюнча азыр критерийлер иштелип чыгып атат. Мына булар дагы биздин жоопкерчилигибизди дагы чоңойтот да. Анан айыл аймактарды өнүктүрүү боюнча да дагы бир жакшы болду. Мына быйылкы жылы мына өкмөт тарабынан мына бизде 2 миллиард сом бөлүнүп атат. Буда болсо ошол айыл аймактарды өнүктүрүүгө дагы мына бир топ, эми өзүңүз жана айтпадыңызбы, мына бийликте болобу каражат дагы маселеси болуш керек да. Бюджет болбосо ал бийлик дагы өзүнүн күчүн жоготот.
Бакыт мырза, мынабу бийликтин натыйжалуулугу же болбосо таасири дегенде көп айтылып келе жатат. Кыргызстанда баягы союз мезгилине калган структура да, административдик аймактык структура ошого чейин келе жатат. Ошону бир оптималдаштырып райондорду ирээлештирүү керек деген маселе болду эле да. Бул маселе дагы кичине учка айтылыптыр форумда. Сиздин оюңуз да кандай? Мүмкүн ошол жагына эметсек бизде бир түп тамырынан бир өзгөрөбү деген дагы бир
ой бар. Административдик аймактык реформаны жүргүзүү 95-96 жылы Акаевдин учурунан бери эле айтылып келет да. Анан ошондон бери канчалаган отурумдар болуп, канча жыйналыштар болуп, бирок иш жылган жок да. Көчө президенттин сөзүндө ал да айтылды, бирок муну дагы анализдеп шашпай жасайлы деп айтылды да. Менин оюмча наоборот, тескерисинче тезирээк жасаш керек. Себеби биз канчалык тез жүргүзсөк административдик аймактык реформа, ошончолук жыйынтыгы бат болот. Эгер биз канчалык чойсок, жыйынтыгы болбойт. Ошондуктан бул нерсени тез жүргүзүш керек. Бүгүнкү күндө эми чынын айтыш керек, мына 200 адам ишаган айыл өкмөт. Эми бул эмне деген айыл өкмөт? Себеби ал жерде ошол 9 киши айлык алып иштеген жерге диплому жок адамдар да, аны кантип табасың аны? Анан ошол 200 кишиге 11 депутат керекпи? Аны ким шайлайт деген маселелер бар да. Эми ошолордун баарын жүргүзүп жасаш керек. Анан Амаевбай мырза азыр бир маселени айтып кетти, жанагы өкмөт жана кирешеден түшө турган салыкты жогорулатты, айыл өкмөттөргө түшө турган. Мурун 50-50 болчу да, 50 республикалык бюджетке кетчү, 50 жергиликтүү бюджетке болчу. Азыр ошол 75-ке кетти. Бул жакшы, бирок бул бир аз мындай чечим кичине чалараак болуп калды да. Биз убагында сунуш бердик эле, биз союздун маалында калган эле жана адамдын подоход налог иштеген адамдын айлыгынан алынат да. Ошол салыкты биз по месту работы, мындайча айтканда иштеген жери боюнча эле салык калып калып атат да. Биз сунуш кылдык эле ошол жашаган жери боюнча төлөнсүн депчи. Себеби мындай да, мисалы Бишкектин четинде Байтеги айылында бирөө Бишкекке келип иштеп атат бир кызматта, анын подоходный налогу бай эле Бишкекке түшүп калып атат да, тиги жашоо турмушунун баары Байтекке барып атат да. Анан антпесек биз азыр бүгүнкү күндө жана дотациядан чыккан 80 айыл өкмөт, булардын көбү райцентрлар. Себеби райцентрга келип иштейт баары, Потоконун ала көш жакта калып атат да, калган тегерек четинде айылдын баары баягыдай эле калып калып атат да.
Абай мырза, мына Нарын облусун башкарганыңызга бир топ жыл болуп калды, бир топ тажрыйба топтодуңуз. Деле Кыргызстандагы мына аймактык административдик реформаны сиз кандай көрүп атасыз? Эгерде болсо кандай болуш керек?
Мен деле мына азыр Бакыт мырза айтып кетти, мен да толук кошулам. Мына биздин президентибиз дагы мына барга азыр эл менен жолукканда айтып атат, ушул эрелештирүү боюнча ошо жумуштар жүрүш керек деп канча жылдан бери айтылып келген. Негизи муну жасаш керек. Мына бүгүнкү күнү бизге азыр тапшырмалар берилди, ошо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Могу 19-жылы анан 20-жыл 18-жылда 19-жылдагы анан кийин бир этап менен муну ишке ашырабыз деп атабыз да. Азырча муну сразу эле бир күндө же бир жылда ашырыш кыйын. Бул нерсе жанагындай мына Бакыт мырза айткандай аябай майдаланып кеткен. Мына кээ бир райондор бар кичинекей, ал жерде бир негизинен бир 5-6 эле айыл өкмөтү болуш керек. А бүгүнкү күнү ошол жерде бир 12-13 айыл өкмөтү бар да. Анан ошол жерде мына жанагындай бир бул аябай бөлүнүп анан кийин бюджет дагы аябай бөлүнүп кетип атпайбы бул жерденчи? Ошон үчүн баягы күчтүү бийлик болуш үчүн ошол жерде элдер, ошол жерде аймак мындай чоңураак болуш керек. Экинчиден жанагы айлыктары да жакшы болуш керек иштегендердин. Ошол жерлерде мисалы үчүн жумушчу орундарын да түзүшүбүз керек. Анан муну негизи ирелештирүүгө биз барышыбыз керек. Биз азыр өзүбүздүн сунуштарыбызды мына баардык облас берип атат азыр өкмөткөчү. Анан түшүндүрүү иштерин эми жүргүзүп атабыз да, уже башталып атат да жүргүзүү иштери.
Бакыт мырза, сиз айтып кеттиңиз жанагы административдик аймактык реформаны жасоодо мындай кетенчиктөө, күтүү же болбосо шашпай туруу позициясы деп атпайбы? Эмне үчүн андай болуп атат деп ойлойсуз? Ага бир саясий окуялар, саясий бир процесстер себеп болуп атабы, же биз эмне даяр эмеспизби? Эмне?
Эми аны жетекчилер өздөрү айтпаса,
сиздин бир баамдооңуз барбы? Мүмкүн 2020-жылдагы шайлоого даярдык байланышы болушу мүмкүн.
Болушу мүмкүн.
Ушундай структурада биз шайлоону натыйжалуу өткөрүп алабыз депчи.
Андай да болушу мүмкүн да.
Эгерде ошондой болсо, Кыргызстан канча административдик бир аймакка бөлүнүш керек? Сиздин вариантыңыз барбы?
Жок, бул вариант өкмөттө көп варианттар бар, бирок бир вариантын биз укканбыз, бул Жусуп Абдрахманов түзүп кеткен вариант бар да. Кыргызстанда областтан кичирээк, бирок райондордон чоң 25-27 аймак болот деп. Алар түздөн түз премьер министрге баш ийип түздөн түз иштейт деген маселе бар да. Эми андан бери канча варианттар өттү, анан айтылып атат, бирок аткарылбай атат да маселечи. Себеби мындай болуп атпайбы? Айыл аймактарда же шаарларда жакшы кызмат көрсөтүш үчүн ал жерде жакшы адис отуруш керек. Жакшы адис отуруш үчүн анын айлыгы жогору болуш керек. Бүгүнкү күндө 5-6 миң сомдо отурган адамга кайсы жакшы адис таап келе алабыз? Эч ким барбайт. Эгер айылда, айыл өкмөттө же мэрияда жакшы айлык жакшы болсо, анда Бишкектен болсо да балдары барып айылына барып иштейт да. А бизде азыр адамдардын баары частный секторго, эл аралык уюмдарга, банктарга, башкаларга кетип атат да. Айыл өкмөттө баягы эптеп кирип чыгып турайын деген эле кызмат калып атат да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз аймактарды өнүктүрүү боюнча маселелерди карадык. Акимдер институтун күчөтүү керекпи? Укуктук жагынан кандай өзгөртүүлөр зарыл? Жергиликтүү кеңештердин сапаты канткенде жакшырат? Айыл өкмөт башчысын эл шайласа эгемендүү болобу? Жана башка маселелерди карадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Каепов, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана улуттар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы төрагасы Бакыт Рыспаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ыры менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Кадырман угарман, сиз азаттык уналгысынын таңкы чыгарылышынын биринчи бөлүгүн угуп бүттүңүз. Саналуу секундалардан кийин кайра экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Анда дагы сизге кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, режиссёрдук пульттан мага техникалык көмөк көрсөтүп аткан Максат Акматжан уулу, ал эми акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева даярдап берип жатат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир саам тыныгуудан кийин кайра амандашабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходичи кит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.